Και φίλοι ακροατές του Γαμπρέζου του Πάμε, καλησπέρα σας. Πίστη στο ραντεβού μας είναι εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Γαμπρέζου του Πάμε. Από εδώ μαθαίνετε όλη τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και όλες τις εξελίξεις Ελλάδα και εξωτερικό μέσα από τη σκοπιά των εργαζομένων. Πλούσια και σήμερα η θεματολογία μας. Είχαμε πριν από λίγο τις οριστικές ποινές που επιβλήθηκαν στους ναζιστές δολοφόνους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Είναι Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Γιάτρας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όσους μας ακούτε από την Βόρεια Ελλάδα χάρη στις προσπάθειες των συναδέλφων του 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσει συντροφιά ένας πολύ ιδιαίτερος και ξεχωριστός καλλιτέχνης. Είναι βέβαια ο αξεπέραστος Φρανκ Ζάπα, ο οποίος είχε ένα δικό του προσωπικό στυλ, κινούνταν σε πολλές μουσικές φόρμες, τόσο όσον αφορά τη ροκ όσο και τη jazz, την blues και πολλές άλλες, την κλασική μουσική φυσικά. Έχω επιλέξει να ακούσουμε το δεύτερο άλμπουμ του, το 1969, που κυκλοφόρησε τέτοιες μέρες, 10 Οκτωβρίου ήταν του 1969. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Thank you.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι με πρώτη είδηση βέβαια. Τα χθεσινά πολύ επιτυχημένα συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Συλλαλητήρια που διοργάνωσαν ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και σωματεία. Στέλνοντας δυναμικό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να περασπιστούν την υγεία τους αλλά και τα δικαιώματά τους. Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε μαζικό συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος. Στη Θεσσαλονίκη το συλλαλητήριο έγινε στο άγαλμα Βενιζέλου. Όπως είπαμε και σε πολλές ακόμα πόλεις σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν επιτυχημένα συλλαλητήρια και κινητοποιήσεις. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα συλλαλητήρια. Πάμε τώρα στην είδηση της ημέρας που είναι βέβαια οι οριστικές ποινές που ανακοινώθηκαν για τους κατηγορούμενους εγκληματίες της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι τα διευθυντικά στελέχη της εγκληματικής Χρυσής Αυγής αλλά και για όσους εμπλέκονται στη δολοφονία του Παύλου Φίσα έχουμε λοιπόν τις κάτωθι ποινές. Καταρχάς για τα διευθυντικά στελέχη της ναζιστικής οργάνωσης επιβλήθηκαν 13 χρόνια κάθερξη στους Νίκο Μιχαλογιάκο, Ιωάννη Λαγό, Ηλία Κασιδιάρη, Γιώργο Γερμενή, Χρήστο Παπά και Ηλία Παναγιώταρο και μικρότερη ποινή στον Αρτέη Ματθεόπουλο 10 χρόνια κάθερξη. Όσον αφορά τώρα για την ένταξη και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, χωρίς να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά, είχαμε στους Παναγιώτη Ηλιόπουλο 7 χρόνια, όπως και στον Νίκο Κούζηλο, και από 6 χρόνια κάθεξε στους Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιο Ζησιμόπουλο, Αντώνη Γρέγο, Δημήτρη Κουκούτσι και Κωνσταντίνο Μπαρμπαρούση. Ενώ για όσους πρώην βουλευτές είχαν ελαφρυντικά, επιβλήθηκαν 6 χρόνια κάθεξη στον Νίκο Μίχο και από 5 χρόνια κάθεξη στους Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτη και Ευστάθιο Μπούκουρα. Για όσους εμπλέκονται τώρα στη δολοφονία του Παύλου Φίσα, στον δολοφόνο του τον Γιώργο Ρουπακιά επιβλήθηκαν ισόβια κάθριξη και 14 χρόνια, ενώ στους υπόλοιπους που είναι και αρκετοί χρυσαυγίτες δολοφόνους, επιβλήθηκαν ποινές από 7 έως και 10 χρόνια κάθερξη. Συγκεκριμένα, για παράδειγμα, να πούμε στον Γιώργο Πατέλη, τον πυρηνάρχη της Νίκαιας, επιβλήθηκαν 10 χρόνια κάθεξη και 2 μήνες. Σε όσους εμπλέκονται τώρα στην επίθεση στους Αιγύπτους αλλιεργάτες, επιβλήθηκαν 7 χρόνια κάθεξης και στον Μπανταζή, τον πυρηνάρχη του Περάματος, 10 χρόνια και 24 μήνες. Τώρα, όσον αφορά την επίθεση στους συνδικαλιστές του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, επιβλήθηκαν 3 χρόνια κάθερξης και 6 μήνες και μετατροπή σε χρηματική ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως για τους Αντωνακόπουλο και Καστρινό και 6 χρόνια κάθερξη και μετατροπή σε χρηματική προς 5 ευρώ ημερησίως για τον Χατζηδάκη. Επίσης επιβλήθηκαν ποινές κάθερξης και για καταδικασμένους μόνο όμως για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και αυτή είναι αρκετή από 6 έως και 7 χρόνια, από 5 συγγνώμη, έως και 7 χρόνια κάθερξη. Ενώ ακόμα 4, σε ακόμα 4 επιβλήθηκαν μικρότερες ποινές. Να πούμε πως το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίασή του για αύριο με την απόφαση ποιοι από αυτούς θα έχουν αναστολικό χαρακτήρα οι ποινές τους ή όχι. Οπωσδήποτε είναι θετική η συγκεκριμένη απόφαση, ωστόσο όμως δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι εξαιτίας των αλλαγών στον ποινικό κώδικα που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν επιβλήθηκαν οι ανώτατες δυνατές ποινές στους εγκληματίες δολοφόνους της Χρυσής Αυγής. Το ζήτημα τώρα είναι να οδηγηθούν όλοι στη φυλακή για να εκτίσουν τις ποινές τους. We'll be right back. αυτά όσον αφορά και την δίκη της Χρυσής Αυγής. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τις κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από μια χθεσινή έτσι παρέμβαση, συνέντευξη τύπου, τη χθεσινή συνέντευξη τύπου που δώσανε οι μαθητές της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνα συγκεκριμένα. Η συνέντευξη τύπου δόθηκε χθες το μεσημέρι στις 12.30 ώρα στα γραφεία της ΟΛΜΕ στην Αθήνα. Μίλησαν οι μαθητές για τους αγώνες που έχουν εξετελιχθεί μέχρι τώρα για τα ζητήματα της παιδείας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσουν το επόμενο διάστημα. Οι αγώνες μας θέλουμε να έχουν διάρκεια, γιατί οι ανάγκες μας είναι διαρκείς. Οι εκατοντάδες καταλήψεις μας και οι πορείες μας ανάγκασαν τους πάντες να μας ακούσουν. Γι' αυτό και πιστεύουμε πως πρέπει να συνεχίσουμε. Αυτό δήλωσαν εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας, οι οποίοι βέβαια έδωσαν ως επόμενο αγωνιστικό ραντεβού την αυριανή κινητοποίηση, το αυριανό μαθητικό συλλαλητήριο στις 10 το πρωί στα Προπήλαια, είναι η συνάντηση για τους μαθητές. Να παραμείνουμε στις μαθητικές κινητοποίησεις, να πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είχαμε σήμερα κινητοποίηση από τους μαθητές του Μουσικού και του Καλλιτεχνικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Πραγματοποίησαν κινητοποίηση στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Με βασικά αιτήματα, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση και πιστοποίηση των μουσικών σπουδών, αλλά και τη χρηματοδότηση και τη συντήρηση μουσικών οργάνων και των κτηριακών ζητημάτων στο καλλιτεχνικό, καθώς τώρα, εδώ και χρόνια, δεν υπάρχει ένα κτίριο για το καλλιτεχνικό σχολείο, όπως λένε εκεί οι μαθητές. Οι οποίοι φυσικά έδωσαν νέο αγωνιστικό ραντεβού αύριο Πέμπτη στις 10.30 το πρωί στο Άγαλμα Βενιζέλου. Να παραμείνουμε στα ζητήματα της παιδείας, να πούμε ότι σε περίπου 40 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει σύσκεψη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής ο Σοκράτης, που βέβαια θα έχει ως βασικό θέμα τα οξυμένα προβλήματα στην παιδεία αλλά και την υγεία. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν βέβαια και σωματεία αλλά και μαζικοί φορείς του Μενιδίου. Θα πραγματοποιηθεί στο Συνδικάτο Οικοδόμων Μενιδίου. Να φύγουμε τώρα από τα θέματα της παιδείας, να αλλάξουμε κλάδο, να πάμε στην ΚΟ. Εκεί σήμερα ξεκίνησαν οι εκλογές του Σωματείου Ξενοδόχου Υπαλλήλων και Σερβιτόρων του νησιού. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που στήθηκε η κάλπη το πρωί από τις 9.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Μικελάντζελο και ακολούθησε το ξενοδοχείο Λαμπράντα. Εκεί η κάλπη στήθηκε από τις 2 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Μεθαύριο Παρασκευή η κάλπη θα πάει μέχρι την Κέφαλο. Εκεί θα στηθεί στο ξενοδοχείο Robinson Club Δέδαλος από τις 12 έως τις 4 το μεσημέρι και στο πνευματικό κέντρο Κέφαλου από τις 4.30 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Από την Κόνα πάμε στα Ιωάννινα. Εκεί οι εργαζόμενοι του Δήμου σήμερα πραγματοποίησαν 2 οριστάς εργασίας αλλά και συγκέντρωση προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την υποστελέχωση τους ακατάλληλους χώρους εργασίας, το συνωστισμό και την έλλειψη μέτρων προφύλαξης από την πανδημία. Υπήρξε και συνάντηση των εργαζομένων με τον Δήμαρχο, με τον οποίο συζήτησαν το θέμα των μετακινήσεων προσωπικού αντί για τις απαραίτητες προσλήψεις. Όσον αφορά τις τελευταίες, ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι ο Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την πρόσληψη μόλις 4 εργαζομένων για το 2020, ενώ τα κενά είναι 39. Να πάμε τώρα και στην αυριανή 24-ωρη πανδημοσιοπαλληλική απεργία με δεκάδες συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Απεργία βέβαια που έχει αποφασίσει το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΗ. Ομοσπονδίες και σωματεία καλούν σε συγκεντρώσεις που θα γίνουν σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα. Μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι του Δημοσίου διεκδικούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας στους χώρους δουλειάς, αύξηση των μισθών, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Στην Αθήνα, μία σειρά από σωματεία εργαζομένων του Δημοσίου απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 10 το πρωί. Εκεί είναι το ραντεβού, υπενθυμίζουμε, και των μαθητών αλλά και των φοιτητικών συλλόγων. Ενώ στη Θεσσαλονίκη, μισή ώρα αργότερα στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί απεργιακή συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου. Εννοείται πως κάλεσμα στους δημόσιους υπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά στην 24ωρη απεργία απευθύνει και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Στην αυριανή 24ωρη απεργία βέβαια θα προχωράνε και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Έχουν δώσει αγωνιστικό ραντεβού στην πλατεία Μαβίλη στις 8.30 το πρωί και θα ακολουθήσει πορεία μέχρι το Υπουργείο Υγείας. Χθες είχαμε αναφορά στην εκπομπή μας για τη στάση των διοικήσεων σε μια σειρά διοικητικά συμβούλια σωματείων εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που αντί για 24 ώρες απεργία προχώρησαν σε ανοιχτή απεργοσπασία, κηρύσσοντας απλά 3 ώρες στάσεις εργασίας. Τελικά, με νεότερη απόφασή τους, ακόμα και αυτή η 3 ώρες στάση εργασίας αναστέλλεται, και έτσι αύριο οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, αλλά και οι εργαζόμενοι του τραμ, θα δουλέψουν κανονικά, θα υπάρχουν κανονικά δρομολόγια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επίσης, κανονικά θα λειτουργήσει αύριο και ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος μετά από απόφαση του Σωματείου των Εργαζομένων. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον κλάδο των ναυτεργατών. Θα αναφερθούμε βέβαια στο γνωστό θέμα που έχει προκύψει με το επιβατικό οχηματακωγό πλοίο Διονύσιο Σολωμός και τα κρούσματα που έχουν βρεθεί σε μέλη του πληρώματος. Συνολικά είναι 11 τα μέλη του πληρώματος που βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό. Το πλοίο ανήκει στην ναυτιλιακή εταιρεία ΑΝΜΕΖ. Τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ Στέφεσον και ΠΕΜΑΓΕΝ καταγγέλνουν την εταιρεία ότι από τις 8 Οκτωβρίου είχαν προειδοποιήσει τα σωματεία για τη λήψη άμεσων μέτρων σε ναυτεργάτες και επιβαίνοντες. Τότε υπήρξαν πληροφορίες για κρούσμα, ωστόσο το γεγονός αποσιωπήθηκε και το πλοίο συνέχισε να εκτελεί κανονικά τα δρομολόγια. Αυτό καταγγέλνουν με ανακοίνωσή τους στα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, Στέφεσον και ΠΕΜΑΓΕΝ. Τα οποία βέβαια διεκδικούν άμεσο υγειονομικό έλεγχο που πρέπει να γίνει στο πλοίο, αλλά και μέτρα προστασίας γενικότερα στο Διονύσιο Σολωμός, και βέβαια να μην γίνει καμία πώληση ναυτεργάτη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το σύστημα Εργάνη και αναφέρονται στον Σεπτέμβριο. Το κυρίαρχο στοιχείο που αλλιεύουμε είναι το μπαράζ απολύσεων από την εργοδοσία, η οποία συνεχίζει ακάθεκτη αυτή την τακτική, καταρρύπτοντας βέβαια την κάλπικη κυβερνητική προπαγάνδα περί προστασίας δίθεν των εργαζομένων την περίοδο της πανδημίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη, το Σεπτέμβριο καταγράφονται περίπου 221.000 νέες απολύσεις, ενώ στο 9 μήνο Γενάρης έως Σεπτέμβρης και με χιλιάδες συμβάσεις να συνεχίζουν να είναι σε αναστολή, υπόψη αυτό, οι απολύσεις έφτασαν, ξεπέρασαν το 1.420.000. Από αυτές, οι περίπου 820.000 ήταν καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Οι υπόλοιπες αφορούν τις λεγόμενες οικειοθελείς αποχωρήσεις. Ας αυτούς προσθέσουμε και τους χιλιάδες εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, καταλαβαίνετε σε πόσο δραματική κατάσταση έχουν περιέλθει χιλιάδες, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εργατικά λαϊκά νοικοκυριά. Πάμε τώρα στον κλάδο του χρηματοπιστωτικού. Εκεί είχαμε μια θετική εξέλιξη, καθώς μετά από συνεχόμενες κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας, το Σωματείο Χρηματοπιστωτικού Νομού Αττικής αναφέρει ότι η Alpha Bank πήρε πίσω την απόλυση συναδέλφου που ήταν άτομο με ειδικές ανάγκες, άτομο με αναπηρίες. Ήταν μια δικαίωση του οργανωμένου αγώνα και αυτό δεν είναι αυταπάτη, είναι γεγονός, τονίζει το Σωματείο. Μετά από μια δίχρονη σκληρή και αλήγιστη μάχη του Σωματείου μας στο πλευρό του συναδέλφου μας, ήρθε η ώρα της δικαίωσης. Σύμφωνα με κοινοποιημένη από 7 Οκτωβρίου απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, η Alpha Bank έχει την υποχρέωση της επαναπρόσληψης του εργαζόμενου, καθώς και την υποχρέωση της αποζημίωσής του με το ποσό των 200 ευρώ για κάθε μέρα μη πρόσληψής του. Να λοιπόν που οι αγώνες έχουν αποτελέσματα, άλλο ένα παράδειγμα. Από μια θετική εξέλιξη να πάμε σε μια αρνητική, καθώς προς κλείσιμο οδηγείται το εργοστάσιο της Πίτσος που βρίσκεται στον Ρέντι, με την ιδιοκτήτρια γερμανική εταιρεία Boss Siemens να μεταφέρει την παραγωγή της στην Τουρκία. Όπως τονίζει το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, το εργοστάσιο πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, να μην χαθεί καμία θέση εργασίας, να μην βρεθεί κανένας άνεργος. Εδώ να πούμε ότι η Πίτσος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εδώ και 155 χρόνια και βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που συνέβη, αυτή η απόφαση, καθώς είναι χιλιάδες εργοστάσια που έχουν φύγει από την Ελλάδα προκειμένου να πάνε σε γειτονικές χώρες, βαλκανικές και μη, προκειμένου να έχουν εκεί τα εργοστάσια τους, γιατί τα μεροκάματα είναι πολύ πιο φθηνά. Μια ακόμα απόδειξη ότι οι καπιταλιστές το μόνο που λογαριαζιάζουν είναι η ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία τους. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κλείνουν σε μια νύχτα ένα εργοστάσιο, να πετάνε στον δρόμο δεκάδες εργαζόμενους, άρα και δεκάδες λαϊκές οικογένειες να μένουν χωρίς εισόδημα. Να πάμε σε μια άλλη είδηση που έχει να κάνει επίσης με την Τουρκία, καθώς βρίσκονται σε κινητοποιήσεις ανθρακορύχοι της εταιρείας Ούγιαρ σε δύο πόλεις συγκεκριμένα, στην πόλη Σώμα, όπου εκεί το 2013, θυμίζουμε, είχαν δολοφονηθεί 301 ανθρακορύχοι, ενώ στην πόλη Ερμενέκ είχε γίνει το 2014, ένα χρόνο μετά, θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με 18 νεκρούς. Λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι εκατοντάδες ανθρακορύχοι σε αυτές τις δύο πόλεις που επιβίωσαν από τα ορυχεία του θανάτου τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με την πείνα και την εξαθλίωση, καθώς η εταιρεία δεν τους πλήρωσε τις αποζημιώσεις τους. Οι εργαζόμενοι με πρωτοβουλία ενός ταξικού συνδικάτου της Τουρκίας, που είναι μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, πραγματοποίησαν πορεία προς την Άγκυρα για να διεκδικήσουν, πραγματοποιούν πορεία προς την Άγκυρα για να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις τους. Ωστόσο, προχθές, την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, δέχθηκαν βίαιη επίθεση από την αστυνομία. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την αλληλεγγύη στο δίκαιο αγώνα των ανθρακορύχων της Τουρκίας, καταγγέλλοντας βέβαια και την βία και την καταστολή από πλευράς της τουρκικής κυβέρνησης. Είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 7, θα συνεχίσουμε εντάχει τις επόμενες ειδήσεις, καθώς είναι πολλές. Μία νέα υπηρεσία που θα ασχολείται με την εφαρμογή του νέου νόμου κατά των διαδηλώσεων συγκροτεί το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η νέα υπηρεσία θα ονομάζεται ΟΔΟΣ. Τα αρχικά ΟΔΟΣ σημαίνουν Ομάδα Διαχείρισης Οργάνωσης Συγκεντρώσεων και θα αποτελείται από 60 άοπλους αστυνομικούς. Και μιας και αναφέραμε το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, να πούμε ότι ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τέθηκε σε προληπτική καραντίνα, καθώς άνθρωπος του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό. Και μιας και ο λόγος για τον κορονοϊό, πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστή και η σημερινή τα σημερινά νούμερα όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, έχουμε 436 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο και 7 ακόμα θανάτους. Πλέον οι θάνατοι στην χώρα μας και τα κρούσματα 23.495. Από τα 436, τα 31 θεωρούνται εισαγόμενα. Ενώ στις μονάδες εντατικής θεραπείας διαφόρων νοσοκομείων παραμένουν διασωληνωμένοι 86 ασθενείς. Επίσης, σε μια άλλη δυσάρεστη είδηση, άλλα 4 πτώματα μεταναστών περισυνελέγησαν χθες στα ανοιχτά της Τινησίας μετά το ναυάγιο πλοιαρίου που είχε συμβεί την Κυριακή το βράδυ, ανεβάζοντας τον απολογισμό σε τουλάχιστον 21 νεκρούς σύμφωνα με το δικαστήριο της πόλης Σφάξ που βρίσκεται στην κεντροανατολική Τινησία. Έχουν ανασυρθεί ζωντανοί 7 άτομα. Οι περισσότεροι είναι από την ακτή Ελεφαντοστού. Υπάρχουν 4 ή 5 ακόμα αγνοούμενοι, του οποίου βέβαια τύχη είναι άγνωστη. Καταλαβαίνετε ότι λιγοστεύουν οι ελπίδες. Θα έλεγα ότι είναι μηδαμινές να βρεθούν ζωντανοί. Όπως δήλωσε τουλάχιστον στο γαλλικό πρακτορείο, εκπρόσωπος του δικαστηρίου της πόλης Φάξ. Πάμε τώρα και στις πολύ έτσι πλούσιες γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουμε. Θα ξεκινήσουμε με τη χθεσινή συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Καναδό ομολογό του Φρανσουά Φιλίπ Σαμπανί. Μπορούμε να πούμε ότι εκεί ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν μπορούν να υπάρξουν διερευνητικές επαφές όσο το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Roots Race βρίσκεται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Και η Ουάσιγκτον αντιδρά στη νέα έξοδο του Roots Race στα ελληνικά χωρικά ύδατα, καθώς αυτό που την καίει είναι να ξεκινήσει αμέσως το ελληνοτουρκικό παζάρι προκειμένου να τρέξουν τα σχέδια ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρύτερη περιοχή. Η ανακοίνωση της Τουρκίας αυξάνει μονομερώς τις εντάσεις στην περιοχή και περιπλέκει εσκεμμένα την επανάληψη κρίσιμων διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ, της Ελλάδας και της Τουρκίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Μόργαν Ορτέγκους, η οποία ωστόσο στη συνέχεια επανέλαβε τον προκλητικό ισχυρισμό ότι το Roots Race βρίσκεται σε περιοχές όπου η Ελλάδα διεκδικεί δικαιοδοσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα πήρε και ο Αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κούρτς, ο οποίος τόνισε την ανάγκη να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία, καθώς παραβιάζει ξεκάθαρα το διεθνές δίκαιο τόσο στην Ελλάδα όσο και με το άνοιγμα των βαρωσίων στην Κύπρο. Είχαμε και ζωντανή αντιπαράθεση δημόσια του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών με τη Σουηδέζα ομόλογό του Αν Λίντεκ, όταν η Σουηδή Υπουργός κάλεσε την Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη Συρία και να μην παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ. Χθες το βράδυ είχαμε στο Μέγαρο Μαξίμου συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας. Εκεί ο ένας Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε εκ νέου ότι η ελληνική κυβέρνηση διατηρεί σε πρώτο πλάνο την πολιτική του διαλόγου με την Τουρκία, αλλά χωρίς προκλήσεις. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ελπίζουμε σύντομα να φτάσουμε στο σημείο που όντως θα κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα συζητήσουμε σαν λογικοί άνθρωποι. Αυτό ανέφερε ο ένας πρωθυπουργός. Επέριψε στην κυβέρνηση της Τουρκίας την ευθύνη για τη μη έναρξη των διερευνητικών επαφών, λέγοντας πως αντί για μια ημερομηνία έναρξης των διερευνητικών επαφών, έχουμε το Roots Race να πλέει εντός της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Προφανώς κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν θα προχωρήσουμε σε συζητήσεις. Και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας έδειξε ενοχλημένος από την στάση της τουρκικής κυβέρνησης, καθώς οι τουρκικές προκλήσεις δεν επιτρέπουν την ταχεία πρόθεση των σχεδιασμών για ευρύτερες διευθετήσεις στην περιοχή του Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών αργότερα συναντήθηκε και με τον Έλληνα ομολογό του Νίκο Δένδια. Ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ότι η Γερμανία καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Όσον αφορά τώρα αυτό καθεαυτό το Roots Race, σύμφωνα με δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Φατίχ Ντονμέζ, το ερευνητικό σκάφος πραγματοποίησε σεισμικές έρευνες στην περιοχή που η Τουρκία είχε δεσμεύσει με παράνομη οδηγία προς ναυτιλωμένους ναύτεξ. Εδώ να σημειώσουμε πως το Roots Race εδώ και 24 ώρες έχει κλειστό το σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού του σκάφους. Το τελευταίο στίγμα που εξέπεψε με ανοιχτό πομπό ήταν σε περιοχή εντός της ελληνικής υπαλοκρηπίδας, περίπου 35 ναυτικά μίλια νότια του Καστελόριζου. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει παρουσία του ελληνικού στόλου. Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας επιτέθηκε και στην Κυπριακή Δημοκρατία, λέγοντας ότι οι άδειες εξορίξεων που έχει παραχωρήσει σε μια σειρά ξένες πολυεθνικές πετρελαίου και φυσικού αερίου σε φιλέτα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ είναι παράνομες. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν συνέχισε και σήμερα τις προκλητικές δηλώσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία θα δώσει στην Ελλάδα την απάντηση που της αξίζει στην Ανατολική Μεσόγειο. Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κομματός του. Όσον αφορά τη σύγκρουση Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν έχει στείλει Σύρους μαχητές στο Αζερβαϊτζάν και επανέλαβε πάντως ότι υποστηρίζει πλήρως τους Αζέρους συμμάχους της. Και μιας και ο λόγος για τον Αγκόρνο Καραμπάχ και την σύγκρουση Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν, να πάμε σε αυτό το ζήτημα. Είχαμε σήμερα νέα έκκληση από τη Ρωσία προς Αρμενία και Αζερβαϊτζάν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές κατηγόρησαν ξανά η μία την άλλη για νέες παραβιάσεις της εκεχηρίας. Ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, Σεργέι Σόγκου, έκανε τη συγκεκριμένη έκκληση σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τους ομολόγους του από Αρμενία και Αζερβαϊτζάν. Λίγο πιο ανατολικά να πάμε στα βάθη της Ασίας, στο Κυργιστάν. Εκεί ο πρόεδρος Σορονμπάι Ζερμπέκοφ ακύρωσε την απόφαση του Κοινοβουλίου να ορίσει στη θέση του Πρωθυπουργού τον Σαντίρ Ζαπάροφ, καθώς δεν υπήρξε κατά την ψηφοφορία η απαιτούμενη απαρτία. Συνεχίζονται αμύωτα και εκεί διαδηλώσεις και ενδοαστικές διαμάχες για την εξουσία. Ακόμα πιο ανατολικά να πάμε στη νότια Κινέζικη θάλασσα. Εκεί η Κίνα εκφράζει ενόχληση και προβληματισμό για την ασυνήθιστη, όπως αναφέρει, εναέρια δραστηριότητα αμερικανικών αεροσκαφών στη νότια Κινέζικη θάλασσα, όπου τα τελευταία χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχευμένα αυξάνουν την παρουσία τους στρατιωτικά. Από την νότια Κινέζικη θάλασσα να πάμε στο Αφγανιστάν. Εκεί συγκρούστηκαν δύο στρατιωτικά ελικόπτερα του Αφγανικού στρατού, με αποτέλεσμα να εκφράζονται φόβοι ότι έχουμε 15 στρατιωτικούς νεκρούς. Στην επαρχία Χελμάντ συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα εν πτήση. Η επαρχία Χελμάντ βρίσκεται στο νότιο Αφγανιστάν και το συμβάν έγινε εχθές το βράδυ. Τις τελευταίες μέρες στη συγκεκριμένη επαρχία μένονται μάχες μεταξύ εκατοντάδων μελών των Ταλιμπάν, πολλά από τα οποία προωθήθηκαν από γειτονικές επαρχίες και βέβαια των αφγανικών κυβερνητικών δυνάμεων. Ενώ, όπως έγινε γνωστό, περίπου 35.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους για να σωθούν από τις σφοδρές μάχες. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Γομπρίτου του Πάμε, με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Να ευχαριστήσουμε όσους μας ακούσατε και εσάς από Βόρεια Ελλάδα μέσω του 904. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους εκεί στο σταθμό. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6, την ίδια ώρα δηλαδή, ζωντανά μέσα από το στούντιο του Web Radio του Πάμε. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Συλλόγου Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας και μετά η εκπομπή Λαϊκό Πάλκο που παρουσιάζουν η Αναστάση Κατσαβός και Γιάννης Κλάβος. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι που ήδη ακούμε, το Willy the Pimp, από το άλμπουμ Hot Rats, το δεύτερο άλμπουμ του Frank Zappa, που κυκλοφόρησε στις 10 Οκτωβρίου 1969. Γεια σας.